Faint o waith ydy cynefino, David, yma?
Mae dipyn o job. Pe wnaethon ni gymryd hafa gelyn drosodd, wnaethon ni redig y lle i gyd. O gynna ni gnefin ddau da gynt, ond oedd o defaid cael gwell porfa wan. Wedyn o'i'n gythil, ond oedd lawr eisiau mwy o porfa. Dyna ni gorau amdano i fyny, a mi wnes i wneud corlan bach i fyny yn mynydd, ar un y mewn bob nos. A wedyn ei ddim yn bach o ffyd yn y mewn yn y gorlan. A mae'n siŵr bod fi wrthi, am fi ys mae'n siŵr felly. A mae rhywun wedi codi cnefin da wrth wneud hynny. Some point jyst mynd â nhw i fyny a lan yn byd modod lawr. Ty'n ôl chdi mewn ffordd. Na nhw bori i llam ryw hanner awr. A lawr yn ôl maen nhw'n dwaith sydd lawr i'r cia gorau mewn ffordd. Ond ychan byd mae'n yn y mynydd, gorau'n byd ydy'r mynydd a ddeud y gwir. Mae lannach llai o bori yn efo bob hell i de.
Pa mor bell mae'ch cynefin chi mynd yma?
I fyny i... Wel, i fyny i Dofloedd Ras, Dialudur Llwydmor a Cwmeirch. Cwmynarch oedd e, Stalwm iddyn nhw, de. A wedyn, rownd Llynan Hafon mewn ffordd. Wedyn, ma'n oed i'r part gorau o'r mynydd yn nabar yma, dweud y gwir. Ac... Dyn twas am gymaint o hwnna ni wan, a dweud y gwir, faint... Pedair ffarm sy'n yna, ochr yma, a wedyn mae coleg y Glyn a'r Wig ar y Cwm a mae'n goch mewn ffordd. A wedyn mae gennym ni lot llai o heliws na goddau stalwm. Ond efallai bod o bell cwn o'n goddau stalwm.